ድሬ ዲሞክራሲ ሶከረ ገረጉያ ኩዳኒ ድረ መጋላ ብራዩ ፍንፍኔ ከይፈት ገገሰመፍ ዱአሉቡ ነማ ደበለቴ ሚዳ አዳዳ ጠቅፍሲ ሴን ወልቀበቴ አከም ሴንሶኒ ሳኒፍ ኡመን ጀቸውን ወልትቡ ኢንሳሐሜ ሱራውፍ ቁሰተን ፓርትሊን ሲያሳለም ዋምቸዴ ሰኒጅራን ሃለይሮ አማሙልታ ጅሩራ ከውዳን አቡኒ ለሜን ዋምቸ ነጋዴ ሰን አደብሊሱማ ኦሮሞፍ አርበኞች ግንቦት ቶርባዮታን ከሚሴንስ ሸኔ ጉሚ ጉሚ ሰባ አደብሊሱማ ኦሮሞፍ ዱቢማን አብቻ ኦቦ ቶሌራ አደባ ኑፍፍሰኒን ጀልቀምና ነሞት ዋሶፍሲሴ ሆገንሳኒ ኤገዴኝ ቢየት ሲመተመያስ ሶቺት ጅሩ ኢፍሱራ ጀልቀበን
ሆገነ አደብሊሱማ ኦሮሞ ስርማኒ ኤርጊ ቢየሴኔ ገራ bunti kudani kana gute jira guyota kudan darban kana kesa oganoni biyasenani gared anisato matamatani umata hasofsi surati turani giddu gidduti swalgai berachuran karora bafachunni ture akkatati umata banlati gadibahani yada fi akeka davicha tipsani rati akkakana nega guyya hatarra egale hogganni kallatti addaddaan bawfi karora baafate narra hogganni ittana hayudre addablisumma oromo yalalarso bikilan hogganamu misensota shane gumi fi gumi saba ufke sakabu garabaha oromeyatti gobbe jira jicharaga karora kadani warrikani gara giddu galesa oromeya fi tiya oromeya kasmas gara kaaba takudan ummata dubbisu jechaadam
ammo jinkeessan ijoon maalinni bobbaa kanarratt
ummata wal arguutaa walgayilee garagaraa gochuudhaani qabsoo karaa nagaatti akkamittiin akka seenee fi barbaachisummaa qabsoo karaa nagaa adeemsifamu irratti qabsoo karaa nagaa jechuun immoo maal jechuu akka ta'e ummata hubachiisuu fi fuula duraafis akeekni addablisummaa oromoo akkamitti galiisaa akka dhaqqaburratti ummata hubachiisuu fi mareessisuuf ta'a jechuudha.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana shan bara 2011 yeroo hoogganaa adda bilisummaa Oromoo sirnaan simachuudhaaf uummanni gara Finfinneetti yaa'aa ture sanatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa dhabamee miidhaan hedduunillee ga'ee jira. Kanaan wal qabsiisee immoo yeroo ammaa kana yaadawwan adda addaatu dhagahamaa jira. Ibsi poolisiin kennu jira. Miidiyaa hawaasummaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti gama adda addaatiin yaadawwan walitti daddarbataman jiru. Dhaabni keessan haala kan akkamitti ilaalaa? Agammaatti waan hubattan maaliin?
Dhimma kana ilaalchisee adda bilisummaa Oromoo akka kanneen biroo gareen biroo miidhaa lubbuu namaarra gahee fi qabeenyaarra gahee afarsuu hin barbaanne nagaa fi tasgabbiin akka uumamu barbaadu irratti kan fuulleffatee hojii garagaraa hojjechaa ture. Kuni waldhabbiileen akkasii kuni uummata keessaa kan dhufan osoo hin taane kanneen dantaa addaaf deemanii yookiin immoo bu'aa adda addaa argachuudhaaf yookiin immoo mootummaa kana bifa biraatiin dhuunfachuu barbaadaniin waldhabbiin kun akka uumame akka taasifame adda bilisummaa Oromoo ifatti beeka. Sanarrattis eeggannoo isaa press conference garagaraa irratti jaarmoota Oromoo waliinis ta'e jaarmoota Oromoon ta'in garii waliin ibsa ejjennoo baaseen hubachiisee jira. Inni kun haala barbaachisuun alatti bifa loogummaa qabu miidiyaaleen mootummaa osoo nafiin sooshaal miidiyaa garagaraa fi miidiyaa biyya alaatii dabarfamuun akka waan uummanni Oromoo uummatoota kaan irratti yookaan lammiilee kaan tarkaanfii fudhate fakkeessanii dhiyeessuudhaaf tattaafataniiru. Haa ta'u malee dhugaan qabata lafa jiru kan kana ibsu miti. Sadarkaa duraatti hokkorri kun simannaa adda bilisummaa Oromoof godhamu gufachiisuu irratti kan akeekkateedha. Isa duraa irratti lammiileen Oromoo yeroo aasxaa fi alaabaa adda bilisummaa Oromoo bakka garagaraa irratti fannisanii buusanii gubuu fi tarsaasuu hoggaa isaanii mallattoo garagaraa bakka bul'atu irratti kahanii balleessuu fi namootuma kana qabatanii deeman illee tarkaanfii humnaa fudhachuun mul'ataa ture. Asamale Adibilisumma Oromo, Deggerto Tasafi, Kanmen Aba O Jalatan, Diradarba, Akekni Kenya Alaba Agarsisu Miti, Akekni Kenya, Simanna Hogganota Kenyati, Sabodamo, Wali Ittiyane Demu Dafi, Okarakana Hankisu Kamna Kanje Dudam Sadabar Sature, San Makesa Darbadi Gatar Kafingar Garaf Datamun, Umatadalan Sizer. Atau malay umat ni pun semangat kan nanti kan nirmati umat miliona afuri all tahun. Naga nufe sene boleh tika ya hingga maskal square itu di saat dadat hingga macu sahaja sih se naga umat berkasati dewela. Sunimmo naga jalan tuma sahvi irraj ala gudda tausa karajar sih se umat ni romo enyuratu kan inti ye netausa kanubat sih se adibilisuma oromos. Ummatoota kamirraayyu mormii fi jibbisa kan hin qabne ta'uusa kan itti mul'isedha jechuun barbaada.
Yeroo ammaa kanatti akkuma isin hubachuu maltanii sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti yaadawwan wal faalleessan hedduutu deema. Akkuma isin jettanuu wal balaaleffachuu jechoota adda addaa deemsisamuutu jira. Waan hundumaa caalaa nageenyi murteessaadha. Adda bilisummaa Oromoos haa ta'u, dhaabota gabraas haa ta'u, yaada isaanii karaa nagaa ibsachuudhaa fi ummanni yaada barbaade fudhachuu yookaan immoo dhiisuu karaa itti danda'u uumuun barbaachisaadha. Haala kana keessatti akka namni miiraan kaka'uudhaan walitti bu'iinsa keessan seenne, wal miidhuu keessan seenne hubachiisuudhaaf dhaabni keessan maal gochaa jira? Dhaabota biraa wajjinoo waan mari'attan jira? Maanguddoota biyyaa wajjinoo waan mari'attan jira? Gama kanaan tarkaanfiin fudhatame yoo jiraate obbo Toleera.
Egaa kun hogganni seenuun duratti jalqabee nuti hawaasa keenya yookiin immoo uummata Oromoo bal'aa kan hubachiisuuf yaalle karaa nagaa qabsoo adeemsifamu keessatti wal danda'anii waliin jiraachuu yookiin immoo qabsoo gochuu irratti hubannoo gaarii akka qabaatan gochuudha. Isa kanaafis matootii amantii ta'anii abbootii gadaa ta'anii gargaggoo yookiin qeerroo sataanii murna hawaasaa garaagaraa bifuma tokkichaan dorgommii karaa nagaa adeemsifamu paartiilee gidduutti adeemsifamuuf nagaa murteessaa ta'uu hubachiisaa turre jechaadha. Ergi hokkarri kun ka'ees yookiin immoo jeequmsi bakka bakkatti mul'achuu jalqabe kanaas dhaamsi nuti dabarsaa turree fi ibsi nuti baasaa turre hundi kana kan utubanii. Haa ta'u malee nuti gama keenyaan tattaaffii akkanaa goonullee uummata Oromoo akka uummataatti arrabsuu fi xiqqeessuu fi haamlee isaa tuquuf yaaliin godhamu laafaa miti. Eessarraatiin ni jedhu kun immoo akka hubannaa adda bilisummaa Oromootti kanneen jijjiirama kana hin barbaanne jijjiirama kana immoo butatanii aangoo ofii ittiin dhugoonfachuu yookiin immoo aangootti of baasuu barbaadanirraa akka ta'etti hubanna. Lammeessoo gama biraatiin immoo adda bilisummaa Oromoo farra ta'uu, biyya kan diigu ta'uu, waan kana kana jechuudhaan waan uummatoo irratti kakaasu afarsuudhaan maqaa xureessuu warra barbaadani kana. Kun immoo sodaarraa madda siyaasaa dorgommii nagaaf ibsa ta'een adda bilisummaa Oromoo injifachuu akka hin dandeenye warra beekantu waan akkasii afarsa jechaadha.
Gara iddoo tokkootti dhufanii karaan itti nagaadhaan walitti dubbachuuf wal hubachiisuu hin danda'amu jira. Qaamni mootummaatti hirmaatees haa ta'u paartiilee gidduuttis haa ta'u haala akkasii hoogganoota paartiilee wajjin hoogganoota gurmuulee wajjin karaan itti dubbachuu hin danda'amu jira obbo Toleera.
Harka guddeessa ibsa agammaatti bahe keessatti jaarmoota Oromoo waliin dhimma Oromoo ilaalu irratti haala deemaa jiru irratti yaadaaf ilaalcha tokko qabaachuu keenya kan ibsu ibsa baasaa turre. Isa dura immoo haalli jiru yaaddeessaa ta'urraa gara qixan barbaachisnetti deemaa akka jiru hubachiisuudhaan balaa qabuuf yaadame hanqisuudhaafi jaarmoota Oromoon ala tahan waliinis ibsa waliin baasuun ni jira. Sun egaa haala jiru tasgabbeessuuf jedhamee kan fudhatamedha. Isaan alatti hogganni jaarmoota kaanii walitti dhufee mariin gaggeeffame hin jiru. Fuula duratti fedhiin gama kaanii yoo jiraate adda bilisummaa Oromoo eenyuyyuu waliin dhimma nagaa, dhimma guddinaa, dhimma dimokiraasii irratti mari'achuuf qophiidha. Balballi isaa cufaa miti.
miseensa shanee gumii gumii sabaa dabalisummaa oromoof dubbii maadhaabichaa obbo Tolee Raadabaa ibsasaaniif guddaan galatoomsadha dhaggeeffattoota keenya. Gama biraatiin immoo kara torban tokko dura Buraayyuu Finfinnee keessatti miidhaa dhaqqabsiise kanaan wal qabate namoonni miiraan kaka'uudhaan dhaadannoolee walleelee walitti bu'iinsa kakaasan keessa akka hin seenne paartiin Arbanyoch Ginboot Torbaa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kenneen hubachiisee jira. Miseensi koree hojii raawwachiistuu Ginboot Torbaaf itti gaafatamaan sabquunnamtii dhaabichaa obbo Abbabee Boggaalee keessumaa dargaggoon hirabaan dhaadannooleef sirboota walitti bu'iinsa toosisanirraa of qusachuu qabu jechuun dubbatan.
ለበጎ ነገር ተብሎ የሚወጡ ሰልፎች ላይ እነዚህ ህብረተሰቡን ሰላምና መረጋጋት ሊያውቁ የሚችሉ ግጭት ሊያመጣ የሚችል አንደኛውን የሚያንቋሽሽ
አንደኛው መጋሪ ጣፋ መንረት ከነን ነጋፍ ተዝገቢያ ዋሳ ጄቁ ደንዳን አደኖ ወልት ቡይን ሰፊዱ ደንደው ከገሬ ተኩ በልፉ ገሬ ካኖል ቀቡ ምኖኒ ዳጌስሰን ቃመ ጃርሜ ዱዱባ ሳኒ ታኤ ኢሳን ቦባሱፍ ማለቀ ሳኒ ፍከፈለሜፍ ድርቀበ ተጃጅላ ቀበም በውፍ ከነን ወጀተኒ ከነቆፈሚቲ amma hiriira dhiyeenya Finfinneetti geggeessame irratti ajjeecha naannoo Buraayyuutti ta'ee mormina jedhanii ba'an ka jedhame irratti Oromoonni Finfinnee dhaabahanii kantiibaan Finfinnee Taayitaa Gadaa Lakkisuu Dr. Abiy Taayitaa Gadaa Lakkisan mootummaan ce'umsaa tattamaan hundeeffamu dhaadannooleen jedhan dhageessisamaa turan ka jiru miidiyaarraa dhageenye jirra. Isaan kun dhaabbata kamiyyuu ka bakka bu'an miti. Nagaaf tasgabiin akka biyyattii keessa hin jiraanne. Beekaa humnoonni isaan ijaaran dhaadannoof ajandaatti kennaniin kanneen socho'anii jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii Arbanyoch Ginboot Torbaa obbo Abbabee Boggaalee lammiiwwan biyyattii hiriira kanaarratti argaman kanneen nageenya biyyattii jeeqan kanneen humnoota jijjiiramaa jeequu fi gufachiisuu irratti xiyyeeffatan kanarraa akka of qusatanis waamicha dhiyeessanii jiran. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya kanarraa kanumaan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.